Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adly dinleyijiler. Şu gün 2021-nji ýylyň 6-njy ýanwary, hepdeniň çarşamba günü. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programmamyzda Türkmenistan'a täze ýyl bayramçylygyndan soň bahalar ýokarlandy. Aşgabatyň polisiýasy 40 ýaşyna ýetmedik denanlaryň sürücülük şahadatnamasynyň möhletini udaltmak üçin resmi namalary kabul edip başlady. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegini geçmeden öň täzelikleri diňläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Günorta Koreýa we Birleşen Ştatlary Hormuz bogodyny Eýran häkimiýetleri tarapyndan ele geçirilen Günorta Koreýa newit tankerini boşadylmagyny talap etdi. Hankuk Chemi tanker we onuň 20 adamlyk ekipajy 4-nji ýanwarda newit hapaçylygy aýyplamalary bilen saklandy. Ýarym resmi Fars habar agentligi gäminiň Eýranyň Islam Revolýusiýa sakçylary tarapyndan ele salynandygyny aýtdy. ABŞ-nyň döwlet departamenti Tehrany Iqtisady sanksiýalara çykylga tapmak üçin par taýlygyny hereket azatdygyny howp awandyrmakda günäkärledi. Günorta Koreýanyň daşary işler ministriniň orunmasarynyň ýakyn günlerde Tehrana safar etmegine garaşlaýar. Eýran Günorta Koreýadan ABŞ sanksiýalary sebäpli doňdurylan milliardlarça dollaryň boşadylmagyny talap edýär. Gäminiň ele salynmagy geçen ýyl Eýranyň Kuds güýçleriniň komandiri General Kasem Süleymaniň Bagdatda ABŞ dron hüjümine öldürilmeginiň ýyl dönümine regiony dartgynlygyň ýokarlanýan wagtyna gabat gelýär. Britaniýa koronavirusyň ýaýramagyny gözegçilik astyna saklamak üçin ýurt boýunça 3-nji gezek petikleme eglan etdi. Germaniýanyň ýurtda dowam edýän petiklemeleriň möhletini 5-nji ýanwardan ýene uzatmagyna garaşlaýar. Bu iki ýurtda we beýleki ýerlerde COVID-19 wakalary we ölümleri ýokarlanmagy dowam edýär. Britaniýa premier-ministri Boris Johnson täze petiklemeni eglan edip, onuň adyndan fevralyň ortalaryna çen öz gücüne galjakdygyny aýtdy. Täze petiklemeler yurt koronavirusun täze we has ýokanç görnüşi bilen göreşýän mahaly. Christmas we täze ýyl bayramçylyklarynyň öňü süýrosyna berjaý edilen has berk çäklendirmelere garamazdan giýrildi. German kansler Angela Merkel'in hem de yurt yolbaşçılarının 5. yanvarda geçirecek yığınağından son Germaniya'nın hem 1005 çareler bilen Britanya iyermegine karşılayar. Britanya'da petiklemelerin vaatının odoldurmağı yurdun ilkinci olup Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından tayarlanan COVID-19 vaksinalarını ulanmağa başlan günlü gavat geldi. Konuşların arasında 3 yıldan uğrak vaat devam eden ara kesmeden son Saud Arabistan'ı 4-nji ýanwardan başlap öz howa giňişligini we serhetlerini Katara gaýtadan açýar diýip Kuwaýtyň daşary işler ministri aýtdy. 2017-nji ýylyň ortalaryna Saud Arabistany Birleşen Arap Emirlikleri Bahreyn we Misir Katar bilen sowda, siýahat we diplomatik gatnaşyklary besetdi. Olar ýurdu terrorçylygy himayet etmekde aýplady. Doha bu aýyplamalary ret etdi. 4 ýurt blokadanyň aradan aýrylmagy üçin Dohadan 13 talabyň ýerine ýetirilmegini talap etdi. Olorun arasını Al Jazeera telekanalını yapmak, Türk harbi bazasını yapmak, Müslüman doğumları bilen katnaşıkları kesmek ve Eyran bilen ağız katnaşmak yağlı talapları var. Birleşen Ştantları ve Kuveyt bu düşünüşmezliğin sonuna çıkmaya çalışardı. ABŞ resmileri 5. yanvarda Saud Arabistan'ına geçirilecek gol çekmek davrasına katnaşarlar. Oğan hükümetinin vekilleri Katar'da Taliban bilen parahatçılık gepleşiklerinin tədi tapkırını geçirmek için Kabul'dan uğradı. Tarapları 20 günlük ara kesmeden son 5-nji ýanwarda häkimiýeti paýlaşmak gepleşiklerini dowam etdirmegi meýilleşdirýärler. Ara kesme ýurtda 2-10 ýyl töweregi dowam eden uruşlaryň soňuna çykmak tagallalaryny howp awandyrýan ýowuzlygyň we başlywaratlygyň arasynda berildi. Owgan ara gepleşikler Taliban bilen Birleşen Ştatlarynyň ulaşmagyndan täs 7 aý soň sentýabrda başlanypdy. Tarapların gepleşiklerde mühüm prosesual meseleler boyunca ulaşmağı 3 ay töwereg wagt aldy. Owan hökümetiniň gepleşik geçirici toporu gepleşiklerin ikinci tapgyr üçin Katarın paýtagty Doha uğramazdan odaly. Ýurtda ulaşyk prosesini alyp barýan geňeşiň başlygy Abdullah Abdullahyň sözlerine görä Milli Yaraşık Gengeşi Gepleşikler üçün anık düzgünleri məlim etdi. Abdullah Topor'un parahatçılık gün tertibini massağıt etmek bilen borçlun yanına etdi. Taliban'ın Doğudak siyasi idarasının metbuğu sekretarı azadlık radyosuna üyelerinin Gepleşiklerin tədi tapkırına qatnaşmağı dolu tayyardığına etdi.